Еврейлерге жага, бир дугар эгези. Эрткен үйеде, бурган биздин адеу көгіске, бодының медиачилерін дамжаштыр көй қаттып, көй янзы арғалар біле чуға қылып білген. Апос өлгі күнерді, бурган бодының оғылын дамжаштыр біз біле чуға алашып тұрған. Ол оны, бүгідені жағырыр салғақчызы қылдыр томуйлаш, оны дамжаштыр өртемжейні жаяған. Оғылу дейірге, өндір чырық бурганның оғыр хевіридір. Базы оң алыс бүдүшінің қара жаңғыз төмей оғыр дүрзізідір. Ол бодының күтчілік сөзі біле бүгіден өтудіп тұрар. Ол бізді бачыттарыстан арықлаш, дейірлерге қымдан да бедікке, дейді өркінің оң талазынға барып олырқын. Бурганның оғлы дейірінің төлейлерінің қайық хірі өндір бейдігіл. Оң салға олған ады оларының аттарындан ол хірі алдарлық. Дейірінің шұпты төлейлерінің қайызынға бір шағда бурган.
Сен мен оғлым сен. Мен бүгін сен адаңа бардым.
Деп жуаланыл. Азы.
Мен оң адазы болыр мен. А ол мен оғлым болыр.
Дейініл. Олық оғлын өртемже же екіп тұра, ол...
Бұрғанның бүгі төлелері аңа мөгізінер.
Деп база жуалан. Бешілгеде дейірінің төлелерінгі қамарыштыр.
Ол бодының төлелерін хаттар қылқпан. Апаран болқшыларын оттың жалғыштары қылқпан.
Деп бежейін. А оғлынға қамарыштыр.
О, бұрған! Сен дүжілген кезе мөңгеде тұрар. Чөптік жорықты темдеген мерге, сен жағырғаның мергезі. Сен чөптік жорыққан апызықты көрхің жоқ сен. Мұнжан қаш бұрған, сен бұрғаның еж өрің арасындан сені шіліп ап, өршкілі жақ көлді.
Деп бежен, а оның ай?
Кергі жаяқшы. Сен үйе түпте чердәлігейнің дөзіліп тұрғыстың. Дәрлер база сен қолыңның жаялғасы. Чер біле дәр чидеда берге сен артық барсы. Олар шықты хәб ұшқаш елеп қар. Оларыны сен тон ұшқаш тұрып барсын. Олар хәб ұшқаш солтынып чиде берлер. А сен бегі кәверсен. Сен назының төнгі жоқ.
Деп бежейін. Дейірінің төлейлерінің қайызыңға қажан бір шақта бұрған мұнжа деп жоғаланыл.
Қайызын арыңның пұттарын адаңға әкет салман жаңда, мен оң талан болыр.
Дейірінің шұпты төлейлері қамнар ек. Қамғалылды салға олыр ұлысқа тұзалазынлар деш, жауырытқан бараан болықчы сүлделер әвес шүвебе. Еврейлерге жаға, еді қар егезі. Ындық болғанды, ағым бісті үскер алғаш барбазын деш, тыңнаған жүйлі үскі ұлам кеченгелік болулу. Чүге дейірге, дейірінің төлейлерін дамжаштыр медеглейін сөз ұлап күштік боп, оны қашытқан база тыңнаған жорық бүрізі чөптік әземжеге оны ашыр болғанды. Біз базы, бодығыстың әлде әвісті, ол күрі өндір ұлы қанғалалды тоуан барзығысы, кеземжеден чайлар қарығыз қайдал. Ол қамғалалды ойында ұлысқа ең баштай дейірге Иисус медеглейін. А оң соңында оны тыңнан ұлыс біскі шынзадып жоғалан болғай. Ол медені бұрған бодының күзел соруын езуғар, қайғамчық темдіктер, янзы бүркіштер біле базы ыдықтық сүлденнің ұлысқа үлейін белектері біле бадытқан. Оң дуғайында жоғалып тұрарығыз ам кейір өртемжейіне бұрған дейірінің төлейлерінгі жағырар қылдыр бербейін не болғай. Бірлі кеші, бірлі номды мүнже деп көрекшілеп жоғалан.
Кеші деп қамыл ол. Сен оны жүге бодап жұрырсың. Кеші амыттан оғлы деп қамыл ол. Сен ол дейш, жүге сағы шоларсың. Сен оны дейірінің төлелерінден чүгілі, хензігілі құды тәңелді қылықпансың. Сен оны ад алдар болғаш, мақтал күндіблі тендіктедің. Бүгі жүйілді оң бұттарының адаңға чағырттың.
Бұрған оғлыңға бүгі жүйілді чағыртқыш, оң чағырғазының адаңға кірбес жүйді атырбас қылыпқан. Үнжалса да бүгі жүйілдің аңа чағыртқанын ам дейірезінде көрбейіндіріміз. Иисусты кезе көйді, дейірінің төлейлерінің құды тәңнелже бадырғанын біз сам көріп тұрміз. ол пурганның авралы білі, өлімні келінжейін бүгі кежі төрелгеттен деш, шыдажы верткен. Ол деш, пурган алдар болғыш мақтал күнді білі, оны шаңнан. Бүгі чүйілдерінің ол деш, база оң ачызында бар болып тұрары, пурган бодының көй олдарының қамғалылының баштық чызын, келінжек тамжыштырп ол базырыңғай қылып қар ұжырлық тұрған. Бұрған көй олдарын өндір бейдік пайдалға жедірер деш ұнжар қылған. Олысты ұдықты қылып тұрар кежі, базы ұдықтаттырған олыс шұпты жаңғыз бұрғандан ұқталған болғай. Ұнжан ашы Иисусқа оларыны қадыңма дейірі ұнжанжық әвес болған. Ол мұнжа дейін.
Сен адыңны қадыңмамға меделермін. Чығыс мұныңға сені алғап мақтарын.
А оның ай.
Мен дерги чаякчыга идегедим.
А ол ишкыш.
Мен база дерги чаякчынын менге бергени ажы төл бодур биз.
А ол ажы төл дерге эт боттан хандан бүткөн улус болгонда. Иисус базы улуска бүрүнү биле демей эт ботту кичи болу бергеш. Бодунун өлүмүн дамжыштыр. Өлімнің күшін етілейін ерлікті күш шоқ болдырған базы бүгін азынында өлімден қорғушқының құлданыңға жоран ұлысты қостан. Иисус дейінің төлейлері дейш әвес, а Авраамның үре салғалы дейш сағыз шавар болғай. Үнжанғыш, ұлыс жонның бачыттарын чайладыры білі, бұрғанның мұрнынға өршейілдік болғыш шыншы дейді баралғақчы бор дейш, Иисус бүгі жүйілдерге бодының қадыңмазыңға төмей апары жұрлық тұрған. Жүгі дейірге ол шенелдені боды шыда вертіп. Келінжекті көрген болғыш, шенелделеріні шыда вертіп тұр ұлысқа тузалап шыдар. Еврейлерге жаға, үш туғар егезі. Үнжанғыш, бұрғанның дейірші қайда болғыны ұдықтық чон борқадың ма? Бұрғанның төлейлікчесі болғыш шұп туыстың күлейіп көріуіз дейді бар алғақ жызынжы, Иисус жекке ченгейден салып көріңір. Иисус оны дейді баралғақча қылдыр салық баған бұрғанға, Моисейнің бұрғанның бүгі өг бүлезінің аразында бүзірелдейдек, бүзірелдік баран болып келген. Үндық дабылзы, оран сабағы көрді, оң тұдықчызының мақтыл күндізі артық бауыру дейік, Иисус Моисейден артық алдар күндіге төліптік. Оран саба бір үзін бірлі кежі тұтқан, а бүгі бар чүйілді бұрған тұтқан болғай. Моисей бұрғанның бүгі өг бүлезінің аразыңға бүзірелдік баран болуқчу дек болған. Оң баран болуышқыны келдір үйеді медеглер жүрлік жүйілді айтып тұрған. А Христос бұрғанның өг бүлезін башқарған оғлы дек бүзірелдік. Жорға ары-арығыз едегелді, әчізіңге жәдір қорғы шоқ сағыр болзығысы бұрғанның ол өг бүлезі бес-бес. Үнжанғыш ыдықтық сүлденің жұғалып тұрары дей.
Бүгін бұрғанның үнін тыңнап бағам олзың арза. Ән қобыға шенәлді күнінде үймен үндірген үйенерді де жүректерің әрі ташталдыр баңар. Аңа әсілерінің ады өбіңір, нені шенеп, қынап тұрғанар. Төрттен жыл тұрғызында мен ажыл керем көріп білгенлер. Үнжанғаш, мен ол салғалға кілеңне бергеш. Бұд ерге жүректері үргілжіп бұдылып жұрыр. Мен орықтарымны пілі албаған ұлыстыр деп жұғалаған мен. Үнжанғаш, мен кілеңне ештің. Олар мен амыр тұжым жерінде кірбестер деп таңғырайлаған мен.
Қадың ма? Селерінің қайыңарда дерек бұрғандан қая көрінген. Бачыттық, бүзіревес жүректің болбасын деш кечейініңір. Қарын бөгінде бүйе амда апарды. Бачытқа турайлатқанындан қайыңарның да жүрей ташталбасын деш, бот-бодыңарны хүніңні деткіп сұрғаңыр. Егезінде бар тұрған бүзірелісті әчізінгі жедір сағыр болзығысы, Христос білі қады жаңғыз бағ апарғаныңыз олдыр. Ол дұғайынды пешілгеді мүнча дейін болғай.
Бүгін бұрғаның үнін тыңнақ бағызың арза, үймен үндірген үйенірді де жүректеріңір ташталдыр баңар.
Бұрғаның үнін тыңнаш, аңа ұдыр үймен үндірген қымнарыл ол. Моисейнің Египеттен үндіріп әкелген ұлызы шұпты әвез екпі. Төрттен жылдыр қозында бұрған қымға келеңнеп келгенін. Бачыт үлгәткені деш, ән қобуға мөтші сөгін салған ұлысқа әвес екбі. Олар оң амыртышының черінде қажында кірбестіп, бұрған қымға таңырағылағынал. Оны тыңна ойынбарған ұлысқа әве сейікпі. Әнжаңыш аңа бүзіреу ем болғыш. Олар оң амыртышының черінде кіріп шыдаванын көріп тұрбіз. Еврейлерге чаға, төрт туғар егізі. Әнжарға, бұрғанның амыртышының черінде кірерінің аза ашқыны күшті көвер дұрды. Селерінің қайыңарда оны ұшқынмазын деш, оварыны көрейліңір. Демгі еврейлерге ұшқыш, бұяның медиені піске база сұрта алдан. Үндік да болзы, оны тұңнаш, бүзірей берген ұлысқы, бүзірейіні білі қатышпан ұлыстың тұңна алған сөзі оларға ажық тұза жедірбейін. А оң амыртышының черінде бүзірей берген ұлыс керіп тұрбіз.
Мен кілің не іштің? Олар мен амыртышым жерінде кірбестер деп таңырағыладым.
Деп бұрған чуғалаңына болғай. Ол өртемжені чаяр ашыл керен төндірген дабылзы үнже деп чуғалаң. Өске бір номда жетігі күнді ғойынды.
Жетігі күнді бұрған қамық ашыл керектерінден тұштанған.
Дейін. А оның ай олды ғойынды.
Олар мен амыртышым жерінде кірбес.
Деп база чуғалан. Бұянның медиені оларғы. Оң мұрнындалы медеглік қоян ұлыс оны тоып тыңнавас болғыш, амыртыш шерінде кірбейін. Әнжарғы, жамдық ұлысты ұнар кірер арғы амда бар болғанды. Бұрған қатта база бүгінде әрпірлі күн тоқта атқын. Оң мұрнында чуғалап қоянының соңында үр үйе әрткенді, ол Давидті дамжыштыр.
Бүгін бұрғанның үнін тыңнақ бағзың арза, жүректеріңер ташталдыр баңар.
Деп қаттып база чуғалан. Нунның оғлы Иисус, демгі ұлысты амырты шерінде кейірген тұрған болзы, бұрған оң соңды өскі күнді ғойында чуғалава сейк. Әнжаңыш, бұрғанның ұлысыңға амыртыш күні күшті бауартар. Бұрғанның амыртышының черінде кірген кежі бір үзі. Болдының ажыл керейінден оң тұштанғаны дейік, ажыл керектерінден база әнжағар тұштаныр. Әнжаңыш, қымда демгі тыңданғыр әвес ұлыстың үлегер жижен езуғар қылбазын дейш. Оң амыртышының черінде кірерін бар шауыз білі қазып көрейліңір. Чүге дейіргі, бұрғанның сөзі дерек болғыш салдарлық болыр. Ол қандық да ажық чеді қылыштан чедік. Ол сөз кешінің сеткіл көңіні білі сүлдезін. Жүстер білі сөйіктерін аңғыла жеге жедір. Оң алыс подынже ханылап керіп, кешінің чүрейінің подалдарын болғыш күзел сағыжын шейдіп тұр. Бұрғаның бүгіш аялғызында оң жашты бе әркірі чүйді ачоқ, қарын бүгіш бе оң мұрнынға ажық чадағай болғыш көскі. Біз шүпті оң мұрнынға қары дұдар біз. Бізді бұрғаның үндір ұлық дейді бар алғық жызы, дәрлер жәртті берген Иисус бұрғанның оғлы бар. Әнжаңыш, ажы білі күлейіп көр жүйлі үсті ұяқ сағып көрейлі. Бұрғанның бізді бар дейді бар алғық жызы, қошқақ талалары өзше ә көрінбейін бар кіре әвес кежі. Ол біз ішкіш, бүгі талы білі күткілгігі алзып тұрған, Әнжалза да бачыт үйілгіт бейін. Әнжаңыш, үршеу алыры білі, базат беткімде керек өйді авырал тұвары білі. Авыралдың үнер төзі бұр, бұрғанның түжілгезінде қорғыш шоқ чоғышқылай берейлі. Еврейлерге чаға, 5 туғар егізі.
Бұрғанның дейді бара алғақ жазы бүрізін ұлыс аразындан шіліп алыр. Ол бұрғанның мұрныңғы чонға баран бұр төлейі болып, Олыстың батчыттары деш өргіл бәліктерін салыр күлейілгілік. Шақындық бұрғаның дейді бара алғақ жазы боду базы, қошқақ кежі олғыш, бүдіулік түмбей, бұдылған ұлыс ше ек өрін үчел бор жұрлық. Ол қошқақ кежі болған ұжырында, чүгілі чонның батчыттары деш әвес, а бодының батчыттары деш базы өргіл қылыр жұрлық. Қымда ұндың мақтал күндіні бодының туразы білі күлейіп албас. А Ааронның қайғыртқаны ұшқыш, бұрғанға қайғыртқан тұра жұрлық. Христос базып бұрғанның дейді бара алғақ жазы бұрының алдар күндізін бодыңға боды күлейіп албан. А бұрған аңа мінжа дейін.
Сен мен алдымсы. Мен бүгін сен адаң апардым.
Бешілгенің өске бір жерінде ол...
Мелгіседі ғышқаш, сен кезе мөңгеді бұрғаның баралғақ кезетсен.
Деп база жуғалан. Бодының чер қырынғы Амадралының үйезінде Иисус, оны өлімнің қамғалап шыдар бұрғанға мөргіп, ұтқыр чауыртып база қараның чажын төп чалбарған. Иисусты бұрған, оны күнділейіні дейштің напқанда олзы. Иисус оғлы да тұрған болзы, ол көрі өрткін хилінжейін дамжыштыр тыңнанғыр чорыққа өрені олған. Иисус бол базырынға япырғыш, оны топ тыңнар бүгі ұлысқа мөңгі қаңбалалдың үнер төзі болу берген. Чүгі дейірге бұрған оны, Мелхиседекті ұшқыш, бодының дейді баралғық жызы қылдыр жарлан. Ол бүгінің тұғайынды, оңда күні жұғалып бормен. Анжалза да силерге тайбырлары бергедір. Жүгі дейірге тыңнаш, ұғаптыр шаңар жоқтыр. Шағдалы башқылар болып ер жұрлы ұлыстыр сілер. Анжалза да бұрғаның сөздерінің қол үндезінінің еге білігілерінге база қатып бірлі кежеге башқыладыры силерге жұғыладыр. Силерге қадық жемебес, а сүт керектір. Анжарға сүт біле ченініп тұрар кеже шын өредігі тұржылға жоқ бор. Жүгі дейірге ол чаш төл кевердір. А қадық жем, чедішкен ұлы ұлысқа қамар жыр. Тұржылғаға таянғаш, оларының оған медерелі бұянны бұзуттан алғап жаңжаққандыр. Еврейлерге жаға, алды туғар егезі. Анжаңғаш, Христос туғайында өредігінің еге білігілерін артығысқа арттырып қаш, чедішкен ұлы ұлыс апарып көрейлі. База қатып еге үндезін салбалы. Өлім жапар керектерден ойталаш, бұрғанға бүзірейлін қартап шынге етпейлі. Суға соқтыру ұшқынар, олысқа қолдар дегзірі, өлігілер аразындан қаттап терлері болғыш, мөңгі шиеткелді қойында өредігіні қаттап шынге етпейлі. Бұрғанна чөпшер ер болзы, чедішкен ұлы ұлыс бауырынжа қады бұрынға арлалы. Бір қаттып, алыс шынның чырығын көрікпан, дерінің белейін четтіріп шенейін, ыдықтық сүлденің күчік үшін ожап білікпан. Бұрғанның сөзінің бұянның дейшін база оң аңкер телегейінің күжінің салдарын жеттіріп шенейін. А оң соңда Христостан ойталаған ұлыс бар дежік. База қатты бачыдын меніп, бұрғанжы әгілерінің ору ұндық ұлысқа мұңғаш. Чүгі дейірге олар боттарынға қамарыштыр бұрғанның оғын база қатып кере шап, оны ұлыс мұрныңға торамжылап тұрарлар. Үзік жоқ құтқан жасы ұн сеңірі алғаш. Оны бол базыратқан ұлысқа ачы тұзалық түжідін берген чер бұрғанның ачы бұянын алыр. А ол черден теннік по қоғыт сиген үнер болза, оң ажы чоқ болып, бұрғанға қарғаттырарының қырында дұрыр. Атақ соңында кейіп, оны өртедіптір. Чуға мұндық да болып тұрза, қамғалал әділіп, екі байдалда тұрарыңарға бүзірердірмен ханы ынақ әшір. Чуға дерге бұрған чөптік. Ерткен болға шамгу еді, оң ұлызыңға параан болып тұра, қылған ажыл керейіңерні, база аңа көргізген ынақшылыңарны ол ұттыр кіреуес. Шаққынды қызым аңарны, қайыңарда әчізіңге чедір көргізерін күзеп тұрмен. Үнжан идегеліңер, бүрін боттаныр деп мағатылалды алырсілер. Чалға болбазыңарны, Қарын бүзірелінің база шыдамық жоруының атшызында оларғы бұрғанның азан чүйілін салға бар ұлыстың үлегерін әдерерінгені күзеп тұрмен. Бұрған Авраамға аза ашқынын беріп тұрды. Бодының ады біле таңғырағылан. Чүгі дерге таңғырағылары біле адап бұр бодындан өрі тәңнелдік қымда чоқ болған. Ол Авраамға...
Мен сене ачы бұяны бажына жыр қайырлармен. Үре салғалыңны әңдері өстіріп бәрбен.
Дейін. Авраан шыдамық манақ көлгіш, азан чүлдің әге бажынға жеткен. Олыс бодындан өрі тәңнелдік кежінің ады біле таңғырақлар. Ол таңғырақ жуалашқан чүлді батытқып, оларының арасында қандық дамарғылдағының қоғын үзер. Бұрған аза ашқын алған ұлысқа, бодының күзел соруының өскерлі шоғын шуыт тода көргізер бодалды болғыш. Бодының аза ашқынын таңғыра біле бадытқан. Бұрғанның мегіліп шыдауызы, қашық жоқ ие чүйіл, аза ашқын біле таңғырақ бар. Оларның ачызынды, қамғалалғы идегелевістен дұттынар сағыштығы маңнап келген беске ұлу арғалал бар болыр. Ол идегелді сеткіл көңнөвістің айыл жоқ бұжық яқырынды қадағалап чорур біз. Ол идегел бұрғаның өргейзінді көжеге артында ең ұдықты көрелже кіре бер арғаны біске бер. Бісті деш, Иисусына ар керіп, ору ұсту ажыдып берген. Мелхиседе ғышқыш, ол кезе мүнгеде бұрғаның дейді баралғақ жызы апырған. Еврейлерге чаға, жеді дуар егізі. Ол Мелхиседек Салимнің ханы, дейді өрікі бұрғаның баралғақ жызы тұрған. Ханырны тейлеш, әп чаны орған Авраамны Мелхиседек ұтқаш ерейп қан. Авраам аңа, бодының бүгі олжа ажының онның бір кезін берген. Оң Мелхиседек деп ады, чөптік шынның жоруқтың ханы дейін ұтқалық. Асалимның ханы деп ад тұжалы, Амыр Тайбыңның ханы дейін ұтқалық. Мелхиседектің ачасы да, авазы да жоқ, оң ады үгбет аңзызы да ұлысқа білдінбес тұрған. Оң қажан төрттінгенін да, қажан мөчейнін да білдіргізі жоқ. Бұрғанның оғлыңға дөмей, ол кезе мүнгеде бұрғанның баралғақ жызы боп артар. Мелхиседектің қай қыры өндір ұлуын бодап көріңерді. Ұлы өгбөз Авраам безін дайын олжазының онның бір кезін аңа берікпен ұшқажыл. Бұрғанның баралғақчылары, Левинің үре салғалы базы ұдықты қойлы езуғар қадыңмазы чондан, олар базалы Авраамның ұқталған дауылзы, оларның олжа ажының онның бір кезін алыр жұрлып. Амелхиседек боду Левинің аймағынға қамарыш бастау болзы. Авраамның олжазының онның бір кезін алғаш, оны бұрғандан аза ашқын алған кежені ерейп қан. Ерейп тұрар кеже, қандық да чүгзінің жоққа, ерейттіріп тұрар кежеден бедік тәңілге тұрар. Олжа ажықтың онның бір кезін өлір тұнық ұлыс, бұрғаның баралғақшылары чығып алыр. Апи жылғы Мелхиседектің амылық арттарын керечілейіндір. Леви безін өскі ұлыстан олжа ажықтың онның бір кезін ап тұрса да, боды өзі Мелхиседекке Авраамны тамжыштыр төлейін деп чүгі чуғалып болбасыл. Мелхиседек Авраамға ұтқожып тұрда, Леви төріттін мейінде тұрған болса, өгбезі Авраамның үрезінге тұрған болғай. Левиттерінің бұрғанға паран болу ұшқының дамжаштыр, ұлыстың патшыттарының бүрін арғыланы ұшқының чейді бап болыр тұрған болса. Чүгі дейіргі, Чон Левиттерінің баран болу ұшқыныңға үндезелеттінген ұдықты қойлыны алған болғай. Арон ұшқаш әвес, а Мелхиседек ұшқаш өске баралғықчы чүгі көстік көйірі жүрлік тұрғаныл. Бұрғанға баран болыр арғы солжыр болзы, қойлы базы албан солжыр ұшырлық. Оң дұғайынды, амба бүгіні чүғалып тұрарым Христос өске аймаққа қамар жыр тұрған. А ол аймақтан қымда өргіл салыр бедіге шаныңға баран боп көрбейін. Бістің дейіргі біз, Еуданың аймағындан чырып үніп кәлгенін шұпты білір біз. А Моисей ол аймаққа қамар жыр, бұрғаның баралғақ жызы дұғайында чүні да чуғалава. Мелхиседе қышқыш өскі баралғақ жы көстік кейірге моң мұрнындағы чуғам шұптызу улан білдіңгір апардыр. Ол баралғақчы кешінің ұққызы ғуырынға үндезілейін түрім езуғар әвес, а мөңгі амадыралдың ұзытқаттымас күчі күшін езуғар бұрғанның баралғақчы запырғын. Чүгі дейірге бежілгеде батытқандыр.
Мелхиседе ғышқаш, сен кезе мөңгіде бұрғанның баралғақчызы сен.
Бейегі айты ұшқынны, оң қошқа болғыш ажық чоғы деш күш жоқ болдырған. Чүгі дейірге, ғыдықты қойлы чүйді ачуіні болба азырыңай болдырып шыдаған. Ауны өскірткені біскі бұрғанға жоқшылар жағы идегелді қайырлан. Иисустың бұрғанға баран болу ұшқының бұрғаның таңғыра батытқан. Алевиттер бұрғаның таңғыра жоққа оң баралғақшылар апырғаныр. Бұрған Иисусқа.
Дергі жаяқшы өскірлі шоқ таңғыран беріп, сен кезе мүнгіде бұрғанның баралғақшызы бор сенден.
Деп таңғырақлып, оны бодының баралғақшызы қылып қаған болғай. Иисус ынжылдыр ұлан бұжық жағы керейінің мағадылалы болған. Бұрғанның демгі баралғақшылары солжып, көй саны тұрғаннар, чүгі дейіргі баран болу үшқының ұламжылар арғаны өлім оларға бербен келген. Ай суыстың бұрғанға баран болу үшқының мөңгі, чүгі дейіргі ол кезе шағда тірек арттар. Әнчанға шиі суыс, оны дамжаштыр, бұрғанға чоқшылап кейіп тұрар ұлысты кезеден қағмалап шыдар. Ол кезе мөңгіді амыдырап база олар деш кезеді тіліп болжып чорур. Бізге жоғымна шақындық дейді бар алғақчы керек. Ол ыдықтық, кем бұру жоқ, бозытқа борашпан, бачыттығылар санынжы кірбейін база дейірлердің да өрік өтірлі берген. Баштай бодының бачыттары, а оң соңда чонның бачыттары деш, өргіл қылып тұрар өске дейді бар алғақшылар дей, хүніңні өргіл қылыры аңа албан әвес. Бодын боды өргеш, ол өргілді чаңғыз қаттап борды қажан кезейді қылыққан. Ұдықты қойлу, бұрғанның дейді бар алғақшылары қылдыр қошқақ талаларлық ана ұлысы томылар. А ұдықты қойлының соңында берген таңғырақ сөзі бұрғанның кезейі мүнгеді, бүріні біле болба азырынға япырған оғылын томылаққан. Еврейлерге чаға, сес туғар егезі. Силерге чугалап турар чүйлүмнүң кол утказы мындык. Бесте бар, дейди бар алгакчы дейрлерде, дейди өрүккү бурганын түжүлгезинин оң талазында олуруккон. Ол, бодунун баран болушкунун эң адыктык жерге, улустун эвес, а дейрги чаякчынын тургузукпаны аңа мөгөйөр ёзулук майгынга боттандырар. Бурганын дейди бар алгакчысы болгон кижи бүрүзү өргүл белектери салыр күлейлгилик. Әнчанға штемге дейді бар алғақчы база өргілгі салыр чүйілдік болыр жұрлық. Иисус, чер ғырынға амыдыра артқан болза, бұрғанның бар алғақчызы безін болбас ейік. Чүгі дейіргі, ұдықты қойлының айытқаны білі өргіл бәліктері әккеп тұрар бар алғақчылар мұнда бардыр. Оларының баран болып тұрар ұдықтық жерін дейірді ұдықтық жерінің үлегері біле тұтқан. Ол оң чүгілі көлегезі бор. Әнчанғыш Мойсей бұрғанға мөгейер майғын дударды барға бұрған аңа.
Көрдің бе, бүгі жүвені тағы бажыңға сәне көріскен кәбір ол жаңғылдыр құлырсен.
Деп сағындырған. Ам Иисусқа чер ғырында баралғақшыларының баран болуыш құнындан оран жоқ артып тұрар баран болуыш құны таңдырған. Чүгі дейіргі, ол бұрған білі кежелер арасында оңда өндір ұлық жағы керейінің тоғырыштырық жүзудір. Ол керей, ең өндір ұлық аза ашқынларғы үндезелеттінген болғай. Баштайғы жағы керей жетпес жүйіл жоқ тұрған болса, өскезінің керей жоқ борейік. Әнжалса да бұрған оны бұрудадып, мінжа дейін.
Израилдің жоны біле, база Юдеяның жоны біле, жағы керей жарар. Үйем келгедір.
Деп дейіргі жаяқчы чугалан.
Оларының ада өгвезін қолындан жеді алғаш, Египеттен үндіре бергеш, олар біле жарғаным деге өз, өзге жағы кере олыр. Олар оқ жағы керені үрен болғай. Амен ол деш, олардан ойтала амен.
Деп дейіргі жаяқчы чугалан.
Мен ол күнерді Израиль жон біле, мұнды жағы кере жарарымен.
Деп, дейіргі жаяқчы чугалан.
Бодымның дүрім қойлымны оларының ұған өдерінде кейірермен. Оларының жүректерінге пішік бармен. Мен оларының бұрғаны болырмен. А олар мен жоным болыр. Он соңғы арқымда бодының ада жұртшызын қадымазын сұрғап, дейіргі жаяқчыны біліп алыңар дебес, чүгі дейіргі олар шоқты, ұлық бүтшезі жаққа мені білгендірар. Мен оларының кем бұрызын өршеп, бақшыттарын оның айсағынмас бен.
Ол жағы керейіні жа деп адаш, бұрған баштайғызын әргідеп чарлан. А әргі жіреп, әлей берген чүйіл ажығылдан үніп, арлып чиде бейірінің қырында. Еврейлерге чаға, тостуғар егізі. Баштайғы чағы керейді, бұрғанға мөгі еріңгі қама арышқан түрімнер базы по жерді ұдықтық оран сауап бардырған. Бұрғанға мөгі ер майғынны тұтқаш, оң ұдықтық өрейл дейір бергі кезеңге чарытқы білі ұдықтан клейп салыр ширейіні тұрғызыққан. Майгынның бергі кезеңдін көжегі білі аңғылан егі кезең ең ұдықты көрейіл дейір тұрғын. Аңа айдызар үргіл салыр алдын бейдігеш болғыш, бүгі талаларын алдын білі шықпан ұдықты аптара тұрғын. Ол аптараға маңына деп чемнік алдын саваны, Аронның частып көлген таянғы үшін базы чағы көрейінің сөстерін ойған қалбақ таштарына шық жақпан. А аптараның қырынғы хан жажар қалыпты, чалғынары білі шыва алған өндір чағай херувимнер тұрғылан. Мен амол бүгі чүйілдер дұғайында таударғай білі чуғалып шыдавастырмын. Шаққындық тұрғызуғылық майғынның біргі кезеңде, бұрғанның бара алғақшылары бұрғанғы мүгейіп, баран бұры білі үргілжі керер тұрғанлар. А егі кезеңде, чүгілі бұрғанның дейді бара алғақшызы, чылды чүгілі чаңғыз қаттап керер тұрған. Ол керерді, боду дейш, база чонның чүве білбезінің ұржуындан үлгіткен батшытары дейш, үргүр ханы абалыры жұрлық. Адықтық сүлді, оң білі чүні көргіскені ол. Майғының бергі кезе тұрар шағда, ең адықтық өрел жек кірер орық амда ажық кәвезін ол көргіскендір. Ол бергі кезек, амгүй ені елді ертіп көргіскен, үргіл бәліктері бұрғанға мөгейген кішінің арын нүйірін бүріні білі арықлап шыдавас дейін үлегер демдік болыр. Ол үргіл бәліктері білі қаттай, чем, соқсын, базы янзы бүрі арықлал чүгдіні ұшқынары чүгілі кішінің маға бодынға хамар жыр. Олар шүпті чүгілі бой озу чүрімні әдіп чазар үйеге чедір тоқтаатқан түрімнер болыр. Ынжалза да, келір үйедегі ачылық чүйілдерге хамарыштыр дейді баралғақчы болып, Христос чедіп келген. Христос кіжі қолы тұтпан, азы бот әлегейге хамарышпас, ұла мекке болғыш болба азырынғай майғын дамжыштыр кіре берген. Ол үшкі мал болғыш, инек малдың ханын әвес, аподының ханын өргеш, жаңғыз қаттап бауырды, қажан кезейді майғының ыдықтық жерін жек кіре берген. Ынжылдыр ол бестіп ачыттары ұстын кезе мүнгіде хостан. Бір әвес, үшкі базы инек малдың ханы болғаш инектің хүлі, кем бұрулы ұлысшы бұзай чашқанын тамжыштыр оларыны ұдықтап, оларының мағы бодын арықлап шыдар тұрған болзы, жетпес туду әвес өргіл қолдыр, бодын мүнгі сүлді дамжыштыр, бұрғанға салған Христостың ханы оғын қай хіреті ештік деп. Оң ханы арын үйрісті өлімже әдерті апар керектерден арықлаш, дерік бұрғанға баран бұр арғаны піска қайырлар болғай. Христос амча чағы керейінің тұғырыштырық жүзі апарған. Ынжаңыш ұлыстың баштайғы чағы керей өйезінде үлгіткен бачыттары үршейтінзін дейш, Христос өлі берген болғанда бұрғанға қайғырқан ұлыс оң өлімінің атшызында оларға азан мөңге өнжіні ап болыр. Өнжігі қамарылғалы чағық тұрғысқан кеші бар болса, оң өлгені ылап дейірсін тоқтадыры әрге жоқ чоғыла. Чүгі дейірге, өнжігі қамарылғалы чағық, оны тұрғысқан кеші тірік тұрда күш жоқ бор, а ол өлген соңында күштік апар. Ынжаңғыш, баштайғы чағық кере, безін төккен хан жоққа күштік ұлдыр тоқтатын ман. Майсей ыдықты қойылының бүгі айтышқындарын шүпті жонға номжып таныштырып тұра. Инек база үшкі малдың ханын сұг біле, қызыл үңнік түк біле, база иссоп деп үніш біле қаттай тұтқаш, жағы керейінің түрің номын жеп олғаш бүгі чон жеп бызай жажып тұрған. Ол ынжан...
Бұрғанның сілерге айттық ман жағы керейзінің ханы бодыр.
Дейін. Майсей ыдықтық майғынны... Аңа баран бұрды ажықлар қамық сауаларыны база хан біле бұзай жашқан. Ыдықтық қойлы езуғар, барық бүгі чүйілдер хан біле арықланыр. Хан төкбейінде үршел дұрбас. Ол бүгі дейірді чүйілдерінің үлегер чеже біле қылдыңған. Ынжаңғыш оларыны ындық өргілдер біле арықлар жұрлық. А дейірні бұр чүйілдеріні оңда әке өргілдер біле арықлар керек. Христос кежі қолыбды тұтқан ыдықтық майғынжа кіре бербейін. Ол майғын алып шынның ыдықтық жеріне чүгілі өттініп тұрған болғай. Харын ол бестедеш бұрғанның мұрнынға тұрары білі дейірнің бодынжа кіре берген. Дейді бара алғақчы кежінің чылдыңны өскі амыттаның ханын алғыш, ең ыдықтық өрейілже кіріп тұрары дейік. Христос бодын көйі да өргілгі салырды еш, дейір жек кірбейінне болғай. Үндік тұрған болзы, ол өртем жейіні жаяғынындан бер, көйі да келінжек көрі жүрлік тұрға ертік. А ол, ам бодының өргілі біле бачытты чоқ қылырды еш, бод әлігейінің төнжісі чоқшыла орар үйеде жаңғыз қаттап жетіп келгендір. Кежі бір үзі чүгілі жаңғыз қаттап өлір. А оғын бұрғанның шейткелі бор. Шақынжар Христос база көй ұлыстың бачыттарын чүктері біле бодын жаңғыз қаттап өргілге салған. Ол оғын соңында бачыт біле қарылза чоққа, оны манат тұрыр ұлысты қамғалар деш қаттап база жетіп кер. Еврейлерге жаға, ондығар егізі. Үдікті қойлу, келір үйеді кейір ачылық чүйілдерінің алыс шын кевірі әвес, ачүгілі көлегізі бор. Өнчан ұшол қойлу, бұрғанға мөгейіп кейіп, жаңғысла ол өргілдеріні чылдыңна тоқтамал салып тұрар ұлысты қажанда бол базырыңай қылып қап шыдавас. Үдікті қойлу, оны қылып шыдап тұрған болза, ұлыс өргілдер салырын соқсақ барлар ек. Үндік тұрған болзы, бұрғанғы мөгейген ұлыс жаңғыз қаттап бұрды қажан кезейді арықланып, мон соңғар қажанда бачыттарын медіріп білбестерейік. Үнжалса да шақ қол өргілдер чылдыңна бачыттар дұғойында сағындырып кейір. Чүге дейірге, инек базы үшкім алдың ханы бачыттарыны чайладып шыдавас. Үнжан ғыш, бұд әлігейге чейдіп келгіш, Христос бұрғанғы мүнже дейін.
Сен өргілдерім біле білектерімні күзеведің. Харын маға ботту менге бәлеткап қойдың. Бүрін өрттедір өргілдер да, бачытты еш өргілдер да сен көңнінге кірбестір. Үнчан мүнча деп чығаладым. Бодыр мен, кел жыдыр мен, ұдықты дүрің номда жүні қылырымны бжейін болғай. Бұрғаным, тұра соруыңны үйседір күзелдің мен.
Егесінде ол мүнча дейін.
Сен өргілдерім біле бәлектерімні күзеведің. Бүрін өрттедір өргілдер да, бачытты еш өргілдер да сен көңнінге кірбестір.
Ол бүгі өргілдеріні ұдықты қойлы езуғар тоқтадық ба? А оон ол немеп ба?
Бодыр мен, тұрас соруыңны күйседір күзелдің, кел жыдыр мен.
Ол бірге өргіл салыр чүрімні күш шоқ болдырғыш егізін тоқтадықан. Бес бұрғаның күзел сору білі Иисус Христостың жаңғыз қаттап бұрды, қажан кезейді өргілге салған маға бодын тамжыштыр ыдықтатқан біз. Бұрғаның бара алғақчызы бір үзі, хүніңне баран болу ұшқының күйседір білі бұт қырынға тұрып, кешенің бачыттарын қажанда чайладып күш етпес, жаңғызла ол өргілдерін көй қаттап салып тұрар. А Христос, ұлыстың патшытары деш, жаңғыз өргіл салғыш, қажан кезейді бұрғанның оң талазынға барып болырық ман. Оң бер ол, оң тайзынларын бұттарының адаңға еккеп салып тұр өйіні манап бегілейін. Үнжанғаш ол, ұдықтық апарып тұрар кежелеріні, жаңғыз өргіл білі қажан кезейді бол базырыңғай ұлыс қылып қаған. Ұдықтық сүлде базы біскі ол дұғайында керечіліп тұрар.
Мен ол күнлерде Израиль чон біле мұндық жағық кере чарармен.
Деп чуғалан соңында дейіргі жаяқчы мүнжа дейін.
Бодымның түрім қойлымны оларының ұған мәдірелінде кейірермен. Оларының жүректерінге пичіп бармен. Оларының бачыттары болғаш, кем бұрызының дуайында оның ай сағынмасмен.
А ол бачыттарыны өршейген соңында олар деш, оның ай өргіл салған кере жоқ. Үнжанғыш қадың ма? Иисустың қанының ачызында амыдықтық жерже қорғы шоқ кіре беріп болыр біз. Ча болғыш дірі орық күлі көжеге өттір, азы оң маға бодын өттір, оң біскі изәп қаны орық күлі кіре беріп болыр біз. Бұрғанның өг білезін баштап тұрар, оң өндір ұлы бара алғық жезі бісті бардыр. Үндік болғанда ажыт-жажыт жоқ жүректерлік, бүзірелінге бүргедік бен, жүректерісті кем бұрулық арын үйірден бұзай жажып тұрып арықлап алған база маға бодуысты арық сүк біле чу алған болып, бұрғанже жоқшылап көрейліңір. Ажы біле, хүлейіп көрі үйсі дегелден салдын мәйін тұттын алы. Жүге дейіргі, біскі аза ашқын берген бұрған бодының сөзінгі шынжы болғай. Бот-боттарысқа сағы шауангыр болып, ынақшыл же, база бұяны херектер же бот-боттарысты ыдалап көрейліңір. Чығылып, арала жырындан ойталау алып, жамды қолу саңғыланып чаңжыға берген болғы. Харын бот-боттарысы деткіп көрейлі. Сөйілгі күннің чоқшыла орарын көргіш, улам күштік деткі жейліңір. Алыс шынны білу алғыш, бачыт үлгедірін өжегейір уламжылар болзы ұсы. Ол бачыттарыны чайладыптар қандық да өргіл артпас. А ынжан чүгілі шиыт келді, база бұрғанға ұдырланған ұлысты, өрттендір чіптер отту, қорғып сүрттеп манары артар. Мойсейінің қойлызын қажытқан кежіне, кергіл чоққы, ие азы үш керечінің өчі біле өлімге оны ардырған. Ынжарғы, бұрғанның оғылын таптай басқын, оғын жағы керейзін ыдықтан ханны, ыдықтық деп санаван, база бұрғанның ауырылдық сүлдезін торамчылаған кежінің кеземжесі оғын қайықыра қорғын жоғы. Қымның.
Менді ұлыстан өжәнігіп, кезедір арға бар.
Дейінін, а оның ай.
Дергі жаяқчы бодының жонын жейдір.
Дейінін білір біз. Дерек бұрғанның кезедір қолын жекірері ең қорғын жоғы. Алыс шынның чырығын көріп қаған үйенгер, биегі күннеріні сақтып келіңір. Силер інжан хилінжекті ең мадырлығы білі шыдажы вердіңір. Силеріні інжан бүгі ұлыстың мұрныңға қочылап шоудып, хилінжекке оны ап тұрған, шақла ындық пайдалды көрі верткен ұлыс білі жаңғы сүйіліні тенге өлештіңір. Хоруғдаттырған ұлыс білі безін қады хилінжек көріп, әт көрінгіңер қонадып балғаш, өріп тұрдыңар. Жүгі дейірге, дейірді шықжаған екі болғаш, әліп төмбес әт көрінгіңер барын білір тұрдыңар. Әнжарла, жүреккеріңерден ойталауыңыр. Ол дейш, өндір ұлық шаңнал сілеріне бор. Бұрғанның күзел сауруын күйісеткіш, азан түйілін алыр дізіңерзі, шыдамық бору сілерге ерге жоқ чоғыла.
Амүр балбайын, жедік бер жұрлық жи садал жаққа жедік бер. Бүзірелінің ачызында мен мұрнымға ақтық шының жи амылы қартар. Ал осындан ойталар болса, мен ол жи ек өрінмес бе.
Апіс дейірге, бүзірелінден ойталаш, өліп жетпес. Харын бүзірелін қадағалаш, қамғала лаптырар ұлыстыр біз. Еврейлерге чаға. 11 дуғар егізі. А бүзірел, идегелі үсті боттандырып, қараққа көзілбес түйілдеріні падытқап тұрар. Шақындық бүзірелі деш, бұрынғы өгбәлері үстің тұғайында біске екі хәрәчілел тамжып көлгін. Бүзірелі үс білі, өртемжейіні бұрғанның айты ұшқынын езуға арчая ағанын, көстіп тұрар түйілдерінің қараққа көзілбес түйілдерден тавылғанын біліп алыр біз. Бүзірелі білі Авел, Қайынның салғынындан екі өргүлді бұрғанға салған. Бұрған боду оң бәлектерінің тұғайында хәрәчілерге, ол бүзірелін тамжаштыр жөптік шыны кіждеп хәрәчілелді жеді болған. Боду өлзе да, бүзірелінің ачызында ол амда хәрәчілеп чоғалап чорур. Бүзірелі білі Енох өлім көрбейін, дейір же көжірті берген. Бұрған Енохты жанын же көжіру алған болғыш, олы соны тыппайын барған. Жүгі дейірге, бұд әлегейден дейір же көжір бетінде, ол бұрғанның сеткіліңгі кіргенінің хәрәчілерін алған. А бүзірел чоқ болзы, бұрғанның сеткіліңгі кірері қанжап болдың арыл. Бұрғанжы чоқшылап келжідір кежі бір өзі, ол бар деп, база ол же чүткіп чорурылысқы, оң шаңналы тұрар деп бүзірер ұжырлық болғай. Бүзірелі білі ной, амда көрбейіні чүвет ұғойында сағындыр қалғыш, бодының өг білезін қамғалар деш, бұрғаны хүнділер сеткілі білі пажын кемет ұды олған. Оң шақындық бүзірелі бод әлегейіні бұрғудатқан. Оң бүзірейіні деш, бұрған оны чөптік шыны кежідеп чарлан. Бүзірелі білі Авраам, өңжігі алыр ұжырлық тұрғаны черже бұрған қай дейірге, қайнар бар жоруырын боды везін пілбес табыл, тыңнанғыр чорықпан. Авраам бүзірелі білі бұрғанның азан черінге қары черге дегі чұрттай берген. Ол ұқ черге, жаңғысла ол аза ашқыны тенге салға олған оғлы Исаақ болғыш, оғлының оғлы Иақов білі қады майғынларға чұрттап тұрған. чөгө дээрге бурганың төлөвиле иш тутканы үндезини салдынган хоорайын ол манап турган. Бүзүрели биле Авраам, кадайы Сара төл төрөвөс да турган болсо, Каран азынында ада боор күчтү алган. Аза ашкын берген бурганның шынжысын ол билип турган. Ынжангыш Чаңгыз кишиден, артында ла эт боду өлүк чөгө кишиден, дээрде сылдыстек эмге тик чок, дала эринде элесиндек сан түң чок салгал табылган. Ол бүгү улус азан чүлдерине албайын, оларны чүгле ырактан көргөш, өрүп, бүзүрелин ышкынмайын өлкүлөп калган. Олар боттарынын тугайында биз бо жерге чүгле түргөдө турумжуп алган таштыкылар биз деп чугалап тургандар. А ынжа деп чугалар улус төрөйүн журтун тилеп жарурун көргүзер болгой. Боттарынын каап каш барган журтун бодоандар болсо, дедиреп жана бир арга оларга тургайлы. А олар оон дээри дээрде турар чурча чүткүп тургандар. Ынжаңгыш оларнын бурганы деп ададырындан бурганы ятпас. Чүгө дээрге хоорайны оларга ол белеткеп бергендир. Аза ашкын алган Авраам бурганга шенедип тургаш эл Чаңгыз оглу Исаакты бүзүрели биле өргүлгө салырынга белен турган. Бурган аңа:
«Сен салгалың Исаакты тамжыштыр, куламжылардыр»
деп чугалаан да болсо, ол ынжаар кылган. Бурган оң оглун өлүклөр арасынан безин каттап тиргизип шыдар деп Авраам бүзүрөп турган. Ол Исаакты өлүклөр арасынан дедир эгидип алган деп чугалап болгу дейдир. Бүзүрөлү биле Исаак Яковтун базы Исаафтын келир үйесин өрөгүн. Бүзүрөлү биле Яков өлүп чыда Иосифтин ии оглун өрөгүш. Таянгызынга таянгыш бурганга мөгөйгөн. Бүзүрөлү биле Иосиф чурталгызынын төнжүзүндө Израиль чонунун Египеттен үнөрүнүн тугайында чугалаан база подунун мөчү сөөгүн канжарын айткан. Бүзүрөл ачысында Моисей төрүтүнгөн соонду адай эзинге 3 ай улаштыр чажыртып келген. Чүгө дээрге олар оң онза чарашын көргөш хааннын чарлыгынан кортпаандар. Бүзүрөлү биле Моисей улуу киже баргыш фараондун уруунун оглу деп ададырындан ойталаан. Ол патчыттын түргада таалалын көөрүнүн орнунга бурганның чону биле кады хилинжек көөрү дээри деп санаан. Моисей Египеттин эртине байлаанга бодоарга Христос деш торамжылап көөрү улуу күнөлүк деп санаан. Оң кара алыр ужурлук шаңдалын жашыгап турган. Бүзүрөлү биле ол хаанын килеңинен кортпайын Египетти каап каш барган. Каракка көзүлбөс бурганны көргөндөй ол бүгүдөн шыдажып үнгөн. Бүзүрөлү биле ол Израилчилердин тун оолдорун дээринин кыдыкчы төлөөзү өлүрбезиндеш эшик кастыңдарын хан биле жаап каш хосталы ышкын байырлалын темдегилеп эрттирген. Бүзүрөлү биле Израиль чон кургак жерлеп тег кызыл талайны кече берген. А египетчилер оларны сүрүп кежердеш түшүп өлүп калгандар. Бүзүрөлү биле Израиль чон Эрихон хоорайны 7 каттап улаштыр тескинген соонда оң ханалары пустук кейип түшкөн. Бүзүрөлү биле Самын Садар Керей жана Раав Израиль кайгылжыларын эп найрылдык уткуп күлөйгиш бүзүрөй менен улус биле кады өлүртпөйн амы тындык арткан. Оонун үчүнү чугалазым зейкил. Гедеон, Варак, Самсон, Ефай, Давид, Самуил суглар базы бурганын медиечилери тоойунда чугалаар дээринге үйөм жетишпестир. Бүзүрөлү биле олор өскө күрүнөлөрүн тийлээнир. Жөптүк чорукту тогун атканнар, аза ашкындарны алганнар. Олар азылаңнар аксынжы кирбейнир. Жалбыштык отту өжүрүккөннер. Кылышка өлүртпөйн барганнар. Оттарынын кошкан күч шыдалжы хулдуркканнар. Дайын жаагы күчүлүк апырганнар. Өскө жер чуртугларынын ак шерин сывыртап турганнар. Херей жендер боттарынын өлгөн улусун каттап терилген кылдыр дейдир алганнар. А бир чамдык улус оонда эки амыдыралга каттап терилер деш оларга саналдаан хосталганы күлөй албайын эрийдедип өлгөннөр. Бир өскө улус кочу шоотту эрийделди, а бир чамдызы кинчи бекти кара башыны көрүп эрткендер. Оларны таш биле соккулап, ичара кирейлеп, кылыч биле шанжып өлтүрүп турган. Олар хой базы өшкү кежи кеткеш тояп чоруп, ядарып түрөгдеп, истедип сүртүрүп, тоора көрдүрүп келгендер. Бот элегей оларга төлөптү кебес турган. Олар эн жерлерге, тагларга, куйларга, оңгар, каза жерлерге улчуп чоранды. Бүзүрелинин ачызында бүгү ол улус тугайында биске эки херечилер тамчып келген. Анжалса да олар бурганын азан чүйүлүн албаанар. Бурган биске база бирле эки чүйүлдү баш бурунга арып одап алган. Ол улус бол базырынгай пайдалга чедер. Чүгүлө биз чогубузда эмес, а биз биле кады. Еврейлерге чага, 10-дугар эгези. Бизди күрелин, бүзүрелди херечилин улустун көйүн көрбөссүлөрбү? Андык болгондо оруубузга моондак болгон бүгү чүбени база чыпшыны чалбачытты ыңай абоктокбош, бизди манат турар орук биле шадамык туруштук чоруп оралы. Бүзүрелибиздин баштакчысы болгош эчизинге чейдирикчиси Иисустан карак салбаалы. Ону манат турар өрүшкү деш, ол белдир яшка өлүмнү шыдажы бертип, бушар байдалга киргенин да керекке албайын, бурганның түжүлгезінің оң талазынға барып болырықпын. Селерінің сағыш сеткіліңір сулара базын дейш, бачыттық ұлыстың талазындың ынды қонжық тора көріш күнні шыдажы верткен Иисустың туғайында бодап чарыңыр. Бачытқы ұдыр темеселіңірге амда қаныңыр төгілдір чалаш баңсілер. Сағышыңыр чазай сөгілейін бұл сөздер селерге, бұрғанның ажы төлінге қамарышқан дейірсін ұтқаныңыр олдыр.
Оғлым, дейіргі чаяқшының кешесі тілгезін күлеуен барба. Оң кемелешкінің халалық дібе, дейіргі чаяқшы бодының ына кешесін кешесіндер. Күлеп көр, бүгі олдарын кеземчеге онар.
Кешесі тілгенер дейш келінчекті шыдашып көріңір. Бурган силерни ажы төлүндөй ажылап турардыр. Ачазындан кишизидилге албас төл турар жүбөбү. А бир эбес дүрүм йозугар төрттүнгөн бүгү ажы төлдүн ою бертпеси кишизилгени албас болзуңарса сурас төлдөр бооруңар олдур. Ам артында шуптуус чер кырынга төрөйүн ачаларлык болуп бести кишизиткен деш оларны күндүлөп чоранбыз. Дейірді адавысты тоып, тыңнарыбыз оң оранжок артық болбас деппі. Оны тоып тыңнаш, мөңге амадыралды алыр болғай біз. Адаларыбыз бізді, боттарының ұғап тарша біле кезек үйеді кежезедіп кәлгендір. А ол бізді, оң ұдықтыңға кирсілгелік болзынлар дейш, бізге ачы тұзалық бору біле кежезедіп тұрар. Қандық да кежезеділге, амгы үйеді бізге өрішке келбейін тұрар. Харын арышкалы кылдыр сагындырар. Анжалса да, сөлзүредир ону тамжыштыр өрөдү керткен улус, бурганга шынжы чоруктун амыр тайбың түжүдүн ажап алыр. Анжангаш, сула салдынган холдарыңар болгош серелейн тискектериңер башактарыңар. Аскак бут кадырлы бербезин, а этинзин деш, буттарыңар тоор торук бул калаштасын. Бүгү улус биле эпнайралдык боорунже, базы ыдыкты биле амыдыраарын же чүткүңер. Ыдыктык эмес боор болсо, ким да дээрги чаякчыны көрүп шыдабас. Силердин кайыңар да бурганын абыралын дашканбасын теш кичейиңер. Силердин араңарга кандык да ажык жашпан тазыл тыртып үнгөш, хора халдатпасын деш. База ону тамжыштыр, көй улус бужартабасын деш кичейиңер. Кайыңар да самыырабасын деш база Исаафтык бурганын күзел сорун же сагыш салбас кижип болбасын деш кичейиңер. Ол улуу оглу болгон ужурунда өнчү алыр артык эргезин эбеш чемгеле садыкпан болгой. Белир болгойсилер. Исааф ачасындан Ерешкин алырын ажок күзейин. Анжалса да ол ону ап чадашкан. Чүгө дейирге барша биле кызытса да мырыңай ыглап сыктап да турса батчыдын минип шыдабай марган. Бойдуста бар оду чайынан Синай дагы чоокшулап чеде бербейсиңер. Дүмбей караңгыга шуурганга чеде бербейсиңер. Шак колтак жаныңгы эдиски үнүн болгош бирле сөздөр чугалан бурганын үнүн тыңнакман улус турган. Анжалса да ол сөздөрүн тыңнаган улус ындык сөздөрүн онун айтыңнабайын көрөйүңөр деп тилей бер турган. Чүгө дээрге улус
Батага тирик амыттан безин дептер болса таш биле соктурук бар.
Дейін айтышкыны тыңнар кары жок болгон. Қаракка көстер чүйіл ынды қорғыншық борға Моисей.
Қортқа сірің айнып тұрмен.
Дейін. Харын сілер Сион тағы, терек бұрғаның қоғырайынғы, дейірде тұрар Иерусалимбі чоғықшылап чәдәвергендірсілер. Өрішкі маңнайлық чығышта, чығылық бәлген дейірнің түмен-түмен төлейлерінгі чәдәвергендірсілер. Дейір тәңгерлерді аттарын бежейін, ең ұлық олдарының нитілелінгі чәдәвергендірсілер. Бүгі ұлыстың шиит кәкчесі бор бұрғанға, Чөптік шынның амадыралдың етчезінгі жеткен ұлыстың сүлдәлерінгі чәдәвергендірсілер. Ча-чағы керейінің тұғырыштырық жүзі Иисусқа, базы Авелдің ханындан артық еке, чоғалып тұрар бызай чашқан ханға чәдәвергендірсілер. Көрдіңер бі, сілергі чүве медегіліп тұрар кежеден ойттала оңыр. Ол черге медегіліп тұрды, Оны тыңнаарынан ойталаан улус кеземчеден чайлап чыдабаан болгонда, дээрден медеглеп турар оон хая көрүнүп ээр болжубусса, кеземчеден чайлар харыбыз оон да эвештир. Оон үнү ынжан черинип божаңнадыр сүйгүкпен. А мол мынжа деп азаптыр.
Ам бир уда черни сүйгүрмен. Чүгле черне эмес, а дээрни база.
Ам бир уда деп сөздөр чүнү көргүскөнүн. Божаңнадыр сілгіттінмес чүйілдер артып қалзын дейш. Божаңнадыр сілгіп бұғыр қылдыр, чая атыңған чүйілді чайладып қаптарын көргіскендір. Әнжаңыз Божаңнадыр сілгіттінмес чағырғаны күлейіп аптура. Өріп четтірген сеткілдік болуылы база өріп четтіргені ұстамжыштыр бұрғанға. Оны күндіт кеп та, оын қорғып сүрттеп та, екі чағай баран болуылы. Жүге дейірге бістің бұрғаныңыз өрттендір чиыр оттыр. Еврейлерге чага 13 дугар эгези. Хадыңма улустай пот-поттарыңарга анак болуңар. Алжыларга күндүлейчел боорун утпаңар. Анжалдыр кылгыш жамдык улус поттары өзүн билбейин, дээринин төлөйлөрүн уткуп, аларны күндүлейиндер болгой. Карабашыңда улусту поттарыңар алар биле кады хоругдаттыргандай утпаңар. Келинже көргөн улусту аларнын орнунга тургандай утпаңар. Өг біле тұдары бүгі ұлысқа хүнділік болзын. Ашақ қадай қарылзалары арық шынжы болзын. Самырар болғыш ашақ қадайынға өскерлер ұлысты бұрған шейдер. Ақша мөңгінгі ұнақ қамадырал тұтпаңар. Бар жүвенірге сеткіл қаныңар. Жүгі дейірге бұрған.
Сені қажанда қағы басмен. Сенден қажанда қойталы басмен.
Дейіндір. Үнжаңыш біз...
Мен дұзалақчым дәргі чаяқчыдыр. Қортқан керем жүл. Кижамынтан мене жүні қылыпшыда арыл.
Деп дедімі біле чуғала алыңар. Удыртукчыларыңарны ұтпаңар. Олар сілерге бұрғанның сөзін чуғалап чоран ек чоп. Оларның амыдыралының үре түңнелін көргіш, оларның бүзірелін әдеріңір. Иисус Христос дүйін, бүгін, база кезе мүнгеде өскерліш жоқ. Ынжаңғыш, янзы бүрі болғыш қары өредіклер соны ұрғалыңыр. Жүректеріңірні тұсқай чемнер чиірі әвес, оны барымдалары қымға да ажық тұза жейдірбен, ап бұрғанның авыралы пажақтарзын. Бісті онзағы өргіл салыр бедіге еш бар. Адықтың майғында баран болған ұлыста ол өргілден чем ап чиір әрге жоқ. Бұрғанның дейді баралғық чезі, Дерек Амыттанар ханын бачыт деш өргіл қылдыр ыдықтық жерже кейре бер. А оларның мөчі сөктерін чонның тұрлаңының таштымға өртедіптір. Үнжаңыш Иисус база ұлысты бодының ханы білі ыдықтар деш қоғырай халғазының таштымға шажылаттырған. А ындық болғанда Иисустың торамжылалын үлежір деш біз базы чонның тұрлаңының таштымже ол же шиглей чорыпталы. Мында Чер қырынды, кезе мүнгіді тұрар қорайыз жоқ. А келір үйеді жедіпкер қорай же чүткіп чорур біз. Үнжанғанды, бұрғанны алдыр жытқан астырдан үнер алғағы мақтал үргілін Иисусту тамжыштыр аңа үргілже екіп мөргілі. Бұян тарырын, араңарда сарай қарылзалы бұрын ұтпаңар. Жүге дейірге ындық үргілдер бұрғанның сеткілінге керер. Удыртукчыларыңарны тыңнап, оларға чағырттыңар. Бұрғанның мұрнынға қары дудар болғыш, олар сілеріні қынамжалы қадағылып тұрарлар болғай. Одуртукчулар ол ажыл керейін арзынмайын. Анжар болза силерге ашықтық болбыз. А өрішкілі күйседір қылдыр жағыртып көріңір. Бесте іш мөргіңір. Бүгі чүйілдерге боды ұсты шынап чарурын жа чүткілдік болғыш. Арын нүйірі үстің арынға бүзірелдік біз. Мені түрген нәсілер же дейдір егітсін деш, мөргіп көріңірні тілеп түрмін. Амыр таш бейір бұрған, қойларының өндір ұлы қадарчызы, дейіргевес Иисусту өлігілер аразындан қаттап тергізік бендір. Оң төккен ханы білі мөңге чағы кереге чарғандыр. Оң күзел сорун күйседіріңер деш, ол силерні бүгіле екі чағы чүйілдер білі пашақтырсын. Бұрған біске бодының сеткілінге кірер жүвені Иисус Христосты тамжыштыр боттандырзын. Христоска кезе мөңгеде алдар тоқтазын. Амин. Хадың ма? Чағық сүймемнің бос өстерін шыдамық қайдың нарыңарны тілеп түрмін. Бежейін жағам қысқа жақ болғай. Бүзірейін әжевіз Тимофейінің қосталға жа үнгенін біліп алыңыр. Ол ұдавас мәңе чедіп келзе, силерге ұзырашып, оң білі қады чеде вербіз. Силернің бүгі ұдыртықшыларыңарға, бұрғанның бүгі ұлызыңға байырдан чедіріңер. Италия жылар силерге байыр чедіріп тұр. Бұрғанның авыралы шұптыңарға тоқтазың.